20 vuotta sitten, maaliskuussa 1956, tasavaltamme koki ensimmäisen ja ainakin toistaiseksi ainoan yleislakkonsa. Neljästi aikaisemmin oli ruumiillisen työntekijöiden ammatillinen keskusjärjestö, SAK, uhannut yleislakolla, mutta aina oli tilanne selvinnyt. Tällä kertaa ei yleislakko kuitenkaan ollut vältettävissä. Se oli ikään kuin tulossa omalla painellaan. Eikä karkausvuoden ylimääräisestä päivästä, helmikuun 29. ollut apua, vaan maaliskuun ensimmäisenä päivänä pysähtyivät tehtaiden pyörät elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta sekä myös julkinen liikenne. Yleislakko oli todellisuutta. Tällä kertaa käsittelemme yleislakkoa vuonna 1956 lähinnä silloisten päätöksentekijöiden arvioimana. Emme siis tee mitään historiikkia, vaan yritämme näin jälkikäteen valottaa yleislakon taustaa, sen seurauksia ja siihen liittyviä ongelmia. Vierailemme myös ääniarkiston avulla Senaatintorilla, jossa Pekka Tiilikainen selosti tottuneesti suuren mielenosoitustilaisuuden meille jälkipolville, sillä Yleisradio ei lakon aikana käsitellyt koko tapahtumaa. Uutiset, jotka silloin olivat yksin STT:n hoidossa, puuttuivat kyllä lakkotapahtumiin, ja silloin tällöin joku tasavallan ministeri katsoi olevan syytä tulla esiintymään radioon, jotta mielellä maassa pysyisi rauhallisena. Lakon tapahtumia on arvioimassa siis silloisia vaikuttajia. Hallituksesta olemme saaneet mukaan palkka- ja hintaministeri Hannes Tiaisen, maataloustuottajia, MTK:ta edustaa silloinen tuore puheenjohtaja Veikko Ihanmuotila, työntekijöitä SAK:n toinen puheenjohtaja Vihtori Rantanen ja työnantaja silloinen osastopäällikkö Tapani Virkkunen STK:sta. Toivon mukaan kaikki ainakin pienoisella avomielisyydellä, jos kohta tuolloin asiat eivät aina kovin leikkisiltä tuntuneetkaan. Tapahtumaketjun laukaisien oli tammikuun loppupuolella tapahtunut maidon hinnan kohoaminen 8 markalla litralta. SAK yritti saada valtiovaltaa tulemaan väliin, mutta hallitus ei voinut maksaa enää tukipalkkioita, eli koko korotus oli siirtymässä kuluttajan maksettavaksi. Hallitus oli presidentinvaalin vuoksi muuttunut toimitusministeristöksi, ja lisäksi se oli sisäisesti ristiriitainen maataloustuottajien vaatimusten vuoksi. Näin ollen hallitus käänsi SAK:n vaateet pois itsestään, ja pallo siirtyy siis työnantajille, STK:lle. Hallitus katsoi olevansa eturistiriidan ulkopuolella, kuten pääministeri K.A. Fagerholm uuden 3. päivänä maaliskuuta muodostetun hallituksen puolesta vakuutti radiossa pian tämän jälkeen maaliskuun 6. päivänä.
Yleislakko on työnantajien ja työntekijöiden välinen taistelu. Valtiovalta on tämän yhteenoton ulkopuolella. Riidassa on kysymys palkasta eikä mistään muusta. Hallitus ei pysty määräämään sitä, millaisia palkkoja olisi maksettava. Eduskunta on kieltäytynyt jatkamasta niitä valtuuksia, jotka hallituksella on aikaisemmin ollut tämänkaltaisten kysymysten hoitamiseksi. Ratkaisu asiassa voidaan saavuttaa vain työntekijäin ja työnantajien järjestöjen välisellä sopimuksella palkoista.
Yleislakon tapahtumat olivatkin seurasta siitä, mitä vuoden vaihteessa oli tapahtunut, joskin maataloustuotteiden korotustoimet olivatkin tapahtumaketjun suoranainen liikkeelle laukaisija. Sodanaikaista säännöstelytaloutta oltiin purkamassa, ja valtion suojeluksessa tapahtuva palkkasäännöstely purettiin sulassa yhteisymmärryksessä. SAK oli olettanut, että hintojen osalta valtiovallan sääntely jatkuisi, mutta näin ei tapahtunut, kun eduskunnan oikeisto-oppositio ei halunnut tältä osin jatkaa valtuuslakia. Pidikkeet olivat poissa, ja näin alkoi hintojen ja palkkojen kilpajuoksu, joka huipentui maaliskuiseen taisteluun 12 markasta tunnilta ja sen tulosten murenemiseen suurelta osin jo kesään tultaessa. Maataloustuottajien vaatimukset olivat odotettavissa, koska valtio ei enää maksanut tukipalkkioita, ja näin kuluttajahinnan kohottaminen oli ainoa keino lisätä maataloustuottajan tuloa. Teollisuus puolestaan katsoi, että se ei ollut syypää hintojen korotuksiin, minkä lisäksi maitohinnan korotus oli pikemminkin valtiovallan hoidettava. Säästyihän valtiolta rahaa, kun subventioita ei enää maksettaisi. Vastakkain oli siis jätetty SAK ja STK, eli keskeiset työmarkkinaosapuolet. SAK katsoi nyt olevansa pakotettu turvautumaan vahvimpaan korttiinsa, eli yleislakkouhan esittämiseen. Hintojen korotusten turvaksi ja osaksi maataloustulolain aikaansaamiseksi maataloustuottajien keskusliitto, MTK, ilmoitti yhtyvänsä yleislakkoon omalta osaltaan ryhtymänsä luovutuslakkoon, jos yleislakko kerran oli alkava.
Edessä oli silloin tasavallan presidentin valitsijamiesvaalit tammikuun 15. päivänä. Miten nämä vaikuttivat tähän maataloustuotteiden hintojen korotuksen ajankohtaan, puheenjohtaja Ihamuotila?
Me olimme siis esittäneet näitä toimenpiteitä valtioneuvostolle 12. ja täysin määritelleet vaatimuksemme. Ja sitten ilmoitimme myöskin, koska valtalaki ei enää ollut voimassa, joka merkitsi, että ei myöskään hintasäännöstely ollut voimassa, että meidän tarkoitus korottaa maidon hintaa 9.1. 56, mutta silloinhan olivat presidentin valitsijamaalit juuri edessä, ja sitten lähinnä maalaisliitto kääntyi meidän puoleemme ja esitti, että tämä hinnan korotus siirretään valitsijamäisvaalien ylitse, ja tähän todella sitten MTK-valtuuskunta suostuikin ja päätti sitten vähän myöhemmin pidettävässä kokouksessa, että hintaa korotetaan 26.1.56.
Oliko teille selvää, että maatalouden hinnat tulevat nousemaan, Vihtori Rantanen?
Ei meillä täysin selvää ollut, niin kuin maataloustuottajat ilmoittivat, ja SAK melko välittömästi tämän jälkeen löi kiinni myöskin omat vaatimuksensa. Ensimmäinen vaatimus meillä oli se, että maataloustuottajat peruuttaisivat tämän hintojen korotusoperaation. Mutta kun se ei johtanut mihinkään tulokseen, valtiovalta oli täysin kyvytön hoitamaan asiaa ja ehkä hiukan halutonkin. Silloin oli onnettomuudeksi maassa vielä niin epävarma poliittinen tilanne. Oli juuri valittu uusi presidentti. Urho-Kaleva Kekkonen oli valittu tähän tehtävään ja näin ollen hän joutui jättämään pääministerin tehtävät. Ei ollut virallista vastuullista hallitusta maassa, niin siltä taholta ei ollut mitään apua, jolloin me jouduttiin esittämään SAK:ssa vaatimus siitä, että koska ei hintojen korotuksia peruuteta, niin meidän on saatava vastaavasti silloin kompensaatio työpalkkoihin.
Jos ajatellaan nyt sitten sitä tilannetta, mihin tammikuun puolivälin jälkeen jouduttiin, toisaalta on sitä, että maataloustuottajat saivat tahtonsa läpi, toteuttivat tämän hinnankorotusaikeensa ja sen jälkeen SAK vastasi omilla siirrollaan. Olivatko SAK:n vastatoimet nyt sitten työnantajien mielestä odotettuja, Tapani Virkkunen?
Emme me sitä odottaneet, että se tällaiseen olisi johtanut. Ja siinä oli SAK, sikäli kun minä oikein muistan, niin 4 kertaa kai aikaisemmin antanut tuollaisen yleislakkovaroituksen, ja olosuhteet oli sotakorvausten aikana tietysti sellaiset, että ei pienempiäkään lakkoja voitu ottaa vastaan, saati sitten mitään yleislakkoa, ja sillä lailla niissä annettiin nämä 4 kertaa periksi, ja mä sanoin, että SAK oppi siihen, että kun väläytetään semmoista sanaa kuin yleislakko, niin silloin työnantajat on nöyriä poikia ja menevät mihinkä tahansa. Ja sillä tavallaan sitten mekin annoimme sen yleislakkovaroituksen. Toisin sanoen sanomme, että me emme voi tämmöiseen suostua, että antaa nyt sitten kerran tulla sen yleislakon. Ja minä luulen, että se oli noin melkoinen yllätys SAK:lle, että tässä nyt tuleekin tosi tästä.
Silloinen pääsihteeri Olavi Lindblom on muistelmissaan sanonut, että päätös tehtiin sillä tavalla, että se tuli kommunisteille yllätyksenä, toisaalta sosiaalidemokraattien omassa sisäisessä piirissä. Vihtori Rantanen.
Joo.
Kun lakkoon päätettiin ryhtyä siis.
Joo, kyllä. Uskonkin, että kommunisteille tuli se yllätyksenä, olivat niin monta kertaa yleislakkouhkan nähneet, joka suuntautui silloin pääasiassa valtiovaltaa vastaan, kun se oli hintasäännöstelyn ja palkkasäännöstelyn aika. Eikä koskaan tätä lakkoa tullut, niin he olettivat ilman muuta, että kyllä nytkin sopimus taas syntyy, että ei siitä mitään lakkoa tule. He eivät myöskään osanneet laskea sitä, että työnantajat vetevät niin tiukalle, kun ne sitten vetivät, että lakko tulee. Totta kai kaikki tärkeimmät päätökset SAK:ssa tehtiin kommunistisen ryhmän poissa ollessa. Sosiaalidemokraat määrittelevät kantansa ilman kommunisteja aina asioihin, ja sen jälkeen vasta yhteisesti työvaliokunnan kokouksessa asiaa käsiteltiin.
Helmikuun lopulla tuleva pääministeri Fagerholm ryhtyi sovittelemaan ja hän itse asiassa viimeisenä päivänä helmikuuta saikin, tai siihen mennessä, ratkaisuneuvotteluihin mennessä sai valmiiksi tällaisen välitysesityksen, mutta siltä oli pudonnut pohja pois ja sitä ei loppujen lopuksi edes esitettykään. Tällöin helmikuun 29. päivä kävi ilmi, että työnantajat eivät olleet valmiit tulemaan yhtään vastaan, toisaalta tarjosivat nollalinjaa. Oliko tämä siinä tilanteessa viisasta, Tapani Virkkunen?
On tietysti jälkeenpäin varsin asiatonta ruveta tuumiin, että oliko viisasta se, että ei tultu vastaan vai eikö ollut viisasta. Mutta jälkikäteenkin minulla on kyllä se käsitys, että ei SAK ilmeisesti olisi mihinkään pienempiin korotuksiin suostunut. Sitä paitsi niin eräs asia, jota ei oteta huomioon, oli se, että ei suinkaan ollut niin, että koko kenttä olisi ollut vapaana, olisi ollut sopimusten ulkopuolella. Siinä oli parikymmentä alaa, jolla oli voimassa oleva työehtosopimus, niin että senkin tähden tämmöinen korotus niin olisi siinä vaiheessa ollut vähän muodoton. Ja toiseksi niin itse asiassa niin keskusteltiin sekä lakon aikana, sekä ennen lakkoa että sen aikana, että jälkeen lakon. Siitä onko tämmöinen yleislakko yleensä Suomen lakien mukainen. Minä henkilökohtaisesti olen ollut sitä mieltä koko ajan, että ei siinä mitään lain vastaista. Tämmöinen yleislakko, siis lakon laajuus millään lailla vaikuta siihen, onko lakko laillinen vai ei, mutta sikäli tämä yleislakko kyllä loukkasi meidän lakejamme, että siinä oli tosi, se koski myöskin sellaisia aloja, joilla oli voimassa oleva työehtosopimus.
Perääntyä ei mikään osapuoli enää jo arvovalta syystäkään voinut. Aika oli vähissä, eikä hallitus voinut enää säännöstellä sen enempää hintoja kuin palkkojakaan. Kaiken lisäksi valtiovallalta puuttuivat silloin keinot myös työriitojen sovitteluun, eikä lakkoa voitu edes siirtää. Näin kuvataan tilannetta hallituksen eduskunnalle välittömästi yleislakon jälkeen antamassa tiedonannossa pääministeri Kåre Fagerholm.
Ja valitettavasti on lisättävä, että valtiovallalla ei ole mahdollisuuksia yleislakon estämiseen. Valtiovallalla ei ole mahdollisuuksia määrätä edes lykkäystä, eikä meillä liian ole pakollista välitystuomiomenettelyä työriitaisuuksissa. Kaikki tämä antaa meille runsaasti ajateltavaa tulevaisuutta silmällä pitäen. Vaikkapa ei haluaisikaan rajoittaa työmarkkinajärjestön vapautta, on yhteiskunnallisen edun kannalta kuitenkin sanottava, että valtiovallalla tulisi olla lailliset valtuudet puuttua asiaan sellaisen onnettomuuden kuin yleislakon ollessa lähestymässä. Joka tapauksessa pitäisi valtiovallalla olla mahdollisuus hallituksen päätöksellä lykätä sellaisen lakon tai sulun aloittamista tietyksi rajoitetuksi ajaksi, jotta jatketut neuvottelut olisivat mahdollisia. Suuren yleisön taholla on näinä yleislakkoviikkoina kerta toisensa jälkeen moitittu hallitusta siitä, että se ei ole puuttunut asioihin ja lopettanut yleislakkoa. On selvä, että hallituksen piirissä on joka ainoana päivänä pohdittu kaikkia käytettävissä olevia mahdollisuuksia. Mutta kun ainoa hallituksella, tai oikein sanottuna tasavallan presidentillä oleva valtakeino on mahdollisuus julistaa maa sotatilaan, on käsitettävissä, että hallitus on jokseenkin voimaton. Siitä syystä oli todellisuudessa olemassa vain yksi keino, jota hallitus saattoi käyttää. Oli jatkuvasti yritettävä pitää osapuolten välisiä neuvotteluja käynnissä. Sitä keinoa hallitus käytti näinä viikkoina ja vähitellen neuvotteluissa päästiinkin tulokseen yleislakon lopettamiseen. Se, että tämä kaikki kesti aivan liian kauan, johtuu tietysti siitä tunnetusta seikasta, että sodan jo päästyä alkamaan on kovin vaikeata saada aikaan nopea rauha.
Eduskunta antoikin siunauksensa hallitukselle lakonaikaisista toimista, joskin eduskunnassa ja muuallakin puhuttiin lakon mukanaan tuomista järjestyshäiriöstä ja yleislakon laillisuudesta yleensäkin.
Maatalous kuitenkin vetäytyi melko pian tästä yleislakosta, tai irtaantui yleislakosta. Miksikin voi ottaa ihan muotella?
No emme suinkaan lakkoa tehneet vain lakossa ollaksemme, vaan sen jälkeen kun me olimme varsin tiukkojen 3 päivää kestäneiden neuvottelujen aikana onnistuneet sopimaan, että säädetään maataloustulon laki 3 vuodeksi muistaakseni, ja se oli siis täsmällisesti sovittu, ja että perustasoksi otettaisiin ne hinnat, johon olimme tulleet maidon hinnankorotuksen yhteydessä. Eihän meillä sen jälkeen ollut mitään mieltä jatkaa luovutuslakkoa, sehän olisi ollut turha.
Toisaalta on sanottu, että lakko tältä osin ei pitänyt, toisaalta pienviljelijät eivät olleet siinä kovinkaan täysilukuisesti mukana.
Kyllä ne oli kaikki mukana, 100-prosenttisesti. Kuinka ne olisi voineet olla olematta, kun maitoa ei kerätty ollenkaan?
Toisaalta maitoa vietiin pienissä erissä pimeästi kaupunkeihin.
No, sitä en osaa sanoa, mutta kyllä se hyvin mitätöntä oli. Nimenomaan pienviljelijät tässä olivat mukana. Hehän olivat erikoisesti vaatineet maidohinnan korotusta, eikä suinkaan suuremmat. Jos tässä joku niin kuin purnas vastaan, niin olikin pikemminkin juuri nämä suurimmat viljelijät, joille se olikin aika hankala juttu.
Ammattiyhdistysväki jäi siis yksin jatkamaan lakkoa. Vähitellen lakon kestäessä syntyi tarve joukkoesiintymisiin, ja 16. päivänä maaliskuuta pidettiin eri puolilla maata mittavia mielenosoituksia. Ja tältä näytti Senaatintori ulkopuolisen silmin. Välähdys Pekka Tiilikaista. Vain kerran aikaisemmin, 1917, sama tori oli nähnyt mitään tähän verrattavaa.
Marssijan joukko on nyt saapunut kokonaisuudessaan tänne suurtorille, ja sen lukumäärä voidaan arvioida noin 48-45 000. Kaikki nämä sadat iskulauseet, joita he kantuvat mukanaan, on kauniisti ryhmitetty suurtorin 3 reunalle. Valtioneuvoston talon eteen 1 pitkähkö ryhmä, sitten suurkirkon portaille suuren osa, ja tähän yliopiston eteen 20. Perheiden puolesta on siinä 1. Sitten on muutamia ruotsinkielisiä julisteita, jotka osittain peittyvät yleisön paljouden taakse. Hintavallattomuus estettävä on seuraava. Pyrimme oikeudenmukaiseen tulonjakoon. FFC en för alla och alla för en. SAK:ssa turvamme. Taistelumme voittoon. Rintamamme on terästä. Ja edelleen useita perheiden puolesta tauluja. Kansa liikehti tässä etsiäkseen itselleen paremmat näköalapaikat juhlan alkamishetkeksi, joka onkin aivan kohta käsillä.
Helsingissä pidetyn pääjuhlan ohjelma oli traditionaalisen karu. Työväenmarssi, juhlapuhe, kansainvälinen. Puhujana tietenkin SAK:n puheenjohtaja Eero Antikainen. Tästä puheesta tiivistäen luotu välähdys antaa ehkä osuman kuvan lakon hengestä.
Ja sen ympärille ryhmineet maamme palkansaajat ovat käyneet jo 16 vuorokautta jatkuneen taistelun työpalkan ja työn kunnian puolesta. Te kaikki tiedätte, että puolustamme oikeata asiaa. Siksi tätä taistelua tullaan edelleenkin jatkamaan. Vastustajamme ovat valheita ja provokaatioyrityksillään saaneet aikaan sen, että tämä taistelu, jota nyt käydään, koskee enemmän kuin tätä päivää ja nykytilanne. Se koskee koko suomalaisen palkansaajakunnan ja sen järjestöjen asemaa ja tulevaa kohtaloa. Tämän maan porvarista ajattelua ei näytä miellyttäneen se yhteiskunnallinen kehitys, jota ammattiyhdistysliike maassamme on tahtonut edistää. Voitto osuuden suuruuteen tuijottavaa ja taloudellista yksinvaltaa tavoittelevaa päätöstä. Tässä maassa tulee jotakin ennen pitkää tietää, että työmiehen ja työpaikka-ajattelun varassa seisoo taikka kaatuu suomalainen kansanvalta. Ilman arkipäivän kotikoudenmukaisuutta ja ilman arkipäivän turvallisuutta ei ole vakaan yhteiskunnan arvoista elämää. Tässä on tämänhetkisenkin taistelumme perusteet. Aina jokaisen päivistä lähtien on vastuu olemassaolostamme ja yhteiskuntamme kehittämisestä asetettu epäröimättä työmiehen harteille. Tämän vastuun suomalainen työmies tuntee, mutta se tuntee myöskin siihen liittyvän oikeutensa. Tuntematon sotilas ja vapautensa puolesta taisteleva suomalainen jokamies on 1940-luvun taitteen kansallinen sankarihahmo. Taloudellisen tasa-arvoisuutensa ja siihen liittyvien perusoikeuksiensa puolestavat taistelevat suomalainen nainen ja mies ovat kansallisen historiamme 50-luvun sankareita. Jokainen järjestäytynyt palkansaaja tahtoo olla tämän vaatiman nimen arvoinen. Kokonaisuutta katsoen ei voida hyväksyä sitä, että yksikään talouselämämme osapuolista taisi olla tilanteen vaatiman ratkaisun ulkopuolella. Taistelumme voi muodostua nykyistäkin raskaammaksi, mutta se ei voi meitä lannistaa. Tämän maan työväestö tulee tälläkin kerralla ja riittävän selvästi osoittamaan, että se voi tarpeen tullen ennen nähdä nälkääkin, kuin kieltää oman arvonsa ja asiansa oikeuden. En voi vielä sanoa taistelumme päättymisaikaa. Yhden asian voin vain sanoa. Se päättyy oikeudenmukaisten vaatimustemme ja järjestelmme arvovallan voittoon.
Pääministeri vakuutti siis lakon alkupuolella, että hallitus on työriidan ulkopuolella. Mutta silti hallituksen oli puututtava asioihin ja rakennettava sovintoa polttavassa bensiinisodassa. Näin jatkoi pääministeri puhettaan radiossa 6. päivänä maaliskuuta.
Mutta vaikka hallitus on käynnissä olevan työtaistelun ulkopuolella, se ei merkitse sitä, että yhteiskunnassa siedettäisiin taistelevien puolten taholta tapahtuvaa yleisen yhteiskunnallisen edun loukkaamista.
Järjestyksen ylläpito-ongelmaa käsiteltiin myös lakon jälkeen eduskunnalle annetussa tiedonannossa. Hallitus katsoi tässä suhteessa selviytyneensä hyvin, koska sitä moitittiin sekä oikealla että vasemmalla.
On syytä korostaa, että hallituksella ei ollut mitään mahdollisuuksia tai valtuuksia pakottaa osapuolia sopimuksiin. Se, mihin päädyttiin, oli tulos neuvotteluista, joiden yhteydessä kumpikin osapuoli hyvin ymmärsi, millaisiin seuraamuksiin jatkuva bensiinisota olisi voinut johtaa. Tuolloin yhtä vähän kuin myöhemminkään ei kumpikaan puoli tahtonut tehdä myönnytyksiä, jotka olisi voitu tulkita heikkouden merkiksi. Hallituksella oli 3 mahdollisuutta valittavana. Yksi mahdollisuus oli antaa bensiinisodan jatkua sekä yrittää pitää yllä järjestystä järjestysvallan avulla. Järjestysvallan taholta sanottiin kuitenkin selvästi, että tehtävä oli normaali keinoin vaikeasti hoidettavissa. Toinen mahdollisuus oli turvautuminen voimakeinoihin, se on konepistooleihin. Sitä mahdollisuutta hallitus ei halunnut käyttää. Jos sellaisen olisi ryhdytty, meillä tuskin olisi tilaisuutta tänä päivänä levossa ja rauhassa keskustella siitä, mitä on tapahtunut. Kolmas mahdollisuus oli käyttää demokraattista neuvottelutietä, ja hallitus valitsi sen. Bensiiniriidassa saavutettu sopimus hillitsi ainakin muutaman päivän ajan kiihtynyttä mielialaa. Yleislakon viimeisinä päivinä bensiiniriita uhkasi alkaa uudelleen. Lopullinen ratkaisu yleislakkokysymyksessä tuli myös tältä kannalta katsoen sopivana hetkenä.
Ja millä tapaa sitten hallituksessa suhtauduttiin niihin järjestyshäiriöihin, mitä yleislakon aikana ainakin alkuvaiheessa oli, että silloinen työministeri Hannes Tiainen?
Hallitus katsoi, että poliisille ei missään vaiheessa anneta aseita, vaan jos tilanne sellaiseksi menee, niin sitten se on jonkun muun instanssin tehtävä hoitaa aseilla kysymystä. Poliisihan esitti, että heidän pitää saada aseita. Ja tämä johtui nyt siitä, että hallituksen sosiaalidemokraattisella tällä neljän ryhmällä oli erittäin tiivis yhteistyö SAK:n johtoon päivittäin. Fagerholman oli vanha ammattiyhdistysmies, mutta hänen asemalleen ei tietenkään ehkä sopinut olla tässä mukana. Ja tämä merkitsi käytännössä sitä, että koko ajan tällainen väitetty väkivaltaisuus pidettiin sittenkin varsin siedettävissä rajoissa. Se oli tietysti ennen näkemätöntä ja ennen kokematonta, että sellaisia levottomuuksiakin tuli, mitä silloin oli. Mutta korostan sitä, mitään hirmutekoja ei tullut.
Millä tapaa sitten käsityksen mukaan SAK:n johdon piirissä suhtauduttiin esimerkiksi tähän järjestyksen ylläpitokysymykseen?
Vakuuttaen, että he kykenevät tilanteen hallitsemaan ilman, että poliisille annetaan aseita.
Kuka sitten vaati ikään kuin kovempiin otteisiin tai tuki kovempiin otteisiin turvautumista?
Muun muassa Helsingin poliisipäällikkö, mutta tietenkin paljon muutkin ymmärrettävistä syistä.
Mitkä nämä syyt olivat?
No se patoutunut tunne, että SAK-valta oli paisunut liiaksi ja edelleen, että tällainen yleislakko ja siinä näitä lieveilmiöitä esiintyi. Siinä pelättiin jopa vallankumousta.
Entä sitten tämä niin sanottu bensiinisota? Sehän oli sellainen, jota kautta ikään kuin lakko ei noin aluksi näyttänyt muodostuvan pitäväksi. Toisaalta liikenne pelasi ilman, että se olisi ollut lakkojohdon toiveiden mukaista, Vihtori Rantanen.
Siinä luultavasti SAK teki pienen virheen silloin, kun koko tämä bensiini vähittäisjakelu pantiin lakonalaiseksi työksi. Meidän olisi pitänyt kiinnittää huomio vaan enemmän keskusvarastoon jakeluun ja sen sulkemiseen. Se oli turha tuollainen mielialojen kiihottaja. Se oli lakonalaista työtä ja koko ajan lakkolaiset näkivät sitä jaetta.
Omistajat jakoivat,
niin, ja kyllä niitä halukkaita jakajia oli sinne tulemaan. Eli se oli semmoinen turha kiihokekohta siinä koko hommassa, eikä siitä ollut mitään hyötyä, varsinaista hyötyä. Ja sillähän me menimmekin sitten sen sopimuksen mukaan, menimme varsin väliin tulkintoihin, mikä öljyyhtiöiden ja valtiohallituksen kesken tehtiin ja SAK:n kesken tehtiin.
Entä sitten tämän öljysodan toinen vaihe, tehän yritetty päästä kiinni itse näihin öljyvarastoihin?
Me yritimme päästä niihin kiinni, mutta se oli varsin vähän. Kyllä se sikäli piti, että öljyyhtiöt kyllä jonkun verran kunnioittivat tehtyjä sopimusta, ja ne yrittivät säännöstellä bensiinin tulon niihin rajoihin, mitä oli sovittu jakeluasemille. Mutta ei täällä varsinaisella käsijakelulla ja vähittäisjakelulla ei sillä lakon onnistumiselle mitään merkitystä. Tärkeähän siinä oli koko ajan se, että teollisuus pysyi topissa.
Sovinto oli kuitenkin kypsymässä hallituksen arvovallan tuella, ja teollisuuden pyörät lähtivät pyörimään 20. päivänä maaliskuuta.
Miksi yleislakon tulokset sitten suurelta osin valuivat tyhjiin, ja tämä 12 markkaa oli syöty jo kesään mennessä, Vihtori Rantanen?
Joo, se pitää paikkansa, että se oli hyvin paljon semmoista katteetonta rahaa, mitä yleislakossa sitten tuli, ja tämä johtuu siitä, todennäköisestikin siitä, että työväen liikkeessä ei ollut poliittisen, nimenomaan sosiaalidemokraattisen poliittisen johdon ja ammattiliikkeen johdon välillä on riittävän tiivistä yhteistyötä, että pääsi syntymään vaiheita, jossa sovittiin jopa ammattiliikkeen johdon selän takana asioita, jotka jo valmistivat näiden tulosten valuttamista hukkaan. Oliko niin, että poliitikot eivät tajunneet sen merkitystä, vai oliko tarkoitus myös heidän taholtaan näpsäyttävää ammattiliikettä?
Tosiaan ne sosiaalimaiset, jotka olivat hallituksessa, eivät olleet samalla linjalla kuin ammattiliike.
Eivät olleet näissä asioissa. He päästivät hintavirran menemään varsin voimakkaasti. On aivan selvää, että silloin kun tällainen hintavyöry päästettiin irti ja samanaikaisesti kuitenkin valtiovalta maksaa tiettyjä kompensaatioita tuotantoelämälle, teollisuudelle, niin tämä aiheutti sen, että SAK joutui todella olemaan hieman katkera hallituksen toimenpiteitä kohtaan.
Lakon lopettamissopimukseen kuului se, että yritysten verotaakkaa huojennettiin. Oliko tämä välttämätöntä, silloin työministeri Hannes Tiainen?
No, siihen oli se sama perustelu, mikä nyt suuressa maailmassa on nyt tämänkin laman aikana ollut, että annetaan verohelpotuksia yrityksille, jotta ne voivat vaikeuksistaan huolimatta ylläpitää mahdollisimman hyvää työllisyyttä. Se oli tämä ajattelu siinä. Ja kun verohelpotuksia annettiin, niin kuviteltiin, että näillä rahoilla sitten voidaan pitää töitä käynnissä.
Minkä takia sitten hallitus suostui siihen, että hinnat ja maksut myöskin valtion toimesta nousivat?
Valtiolta otettiin rahat pois. Valtio ei saanut edes Suomen Pankista sitä rahaa talletusta, joka sillä siellä oli. Työllisyysasiat ajettiin siihen pisteeseen, että niiden hoitamiseen ei auttanut mikään muu kuin ottaa sieltä, mistä irti saa, jotta olisi voitu työttömille järjestää töitä.
Vuoden 1955 lopussa työnantajajärjestöt ja työntekijäjärjestöt olivat sopineet siitä, että, tai nimenomaan STK ja SAK olivat sopineet siitä, että palkkasäännöstelystä luovuttaisiin. Oliko tämä niissä olossa nyt kaikin puolin harkittu ja oikeaan osuva toimenpide? Tätä oli monesti aikaisemmin ajateltu, mutta ei ollut kuitenkaan aikaisemmin tohdittu säännöstelystä luopua. Varatuomari Tapani Virkkunen, joka silloin oli osastopäällikkönä Suomen työnantajan keskusliitossa.
Tietysti voidaan kysyä, oliko se sopiva ajankohta, mutta kyllähän nyt on niin, että siinä oli silloin jo toistakymmentä vuotta rakennettu työehtosopimusjärjestelmää Suomen maahan, ja siinä oli koko työehtosopimusjärjestelmän voimassaolon ajan, niin itse asiassa palkat olleet lakisääteisesti säännösteltyjä, ja joskushan siitä täytyy päästä irti ja siirtyä noin luonnollisiin oloihin, toisin sanoen ottaa työehtosopimusten piiriin koko vastuu. Ja se nyt tehtiin sitten silloin 55 lopussa. En tiedä, olisiko joku toinen ajankohta ollut parempi. Sehän oli tietysti etukäteen selvää, että semmoinen hankala ylimenokausi siitä joka tapauksessa tulee, minkä verran se sitten vaikutti tähän yleislakon syntymiseen, niin se on nyt tietysti sitten aivan toinen kysymys.